Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayın.
Ən isti cevaplar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi efirdədir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda seçkidən kənarda qalanlar kimi dəstəkləyəcək sualına cavab axtarmağa çalışacağıq. Real Hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev, Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruç, Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev bundan sonrakı planları haqqında məlumat verəcəklər. İkinci saatda isə seçki qatarı 2013 rubrikası efirdə olacaq. Prezidentliyə namizəd Sərdar Cəlaloğlu ilə söhbət edəcəyik. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri, prezidentliyə namizəd Sərdar Cəlaloğlu canlı efirdə suallara cavab verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peykilərdə, Türksatda və Hortbörddə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizim seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-də sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda hazırda bizi Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarını isə sabah Hortbörd Beykində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında izləyə biləcəksiniz. Və qonaqlarımız artıq studiyamızdadırlar. Natiq Cəfərli, Real Hərəkatının icra katibi və Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz. Studiyamıza. Digər qonaqlarımız Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruç və Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev verilişə telefonla qatılacaqlar. Və son nəticələr, ötən həftənin son nəticələri Mərkəzi Seçki Komissiyası namizədləri elan etdi və bu namizədlər arasında Əli Əliyev sizin də adınız olmadı və etibarsız sayıldı imzaların bir çoxu. Eyni zamanda Real Hərəkatının namizədi İlqar Məmmədovun da adı olmadı namizədlərin sırasında. Qərarla razısınız.
İlk öncə verilişin adı ilə bağlı bir detal dəqiqləşdirmək istəyirəm. Biz hələ ki seçkilərdən kənar qalmamışıq, çünki proses davam edir. Biz məhkəməyə müraciət edəmişik. Məhkəmənin qərarını da gözləmək lazımdır. Düzdür, Azərbaycanda məhkəmə sözü insanda gülüşdən başqa heç nə doğurmur, amma hər halda bu hüquqi yollarla sona qədər biz bu sürəci təqib edəcəyik və məhkəmə çox güman ilkin məlumata görə üçüncü günə təyin olunacaq və açıq məhkəmə olmalıdır. Biz çalışacağıq və tələb edəcəyik ki, namizədin özü İlqar Məmmədov da o məhkəmədə iştirak eləsin, media nümayəndələri olsun və o məhkəmənin gedişatı tam şəffaf şəkildə ən azından işıqlandırılsın. Qərarın nə olacağını əlbəttə ki deyə bilmərik, Amma hər halda sona qədər bu sürəci təqib edəcək və çalışacaq ki, məhkəmə yolu ilə İlqar Məmmədovun pozulmuş hüquqlarını bərpa edək.
Dediniz, İlqar Məmmədovun özünün məhkəmədə iştirakına çalışacaq. Necə?
Tam qanunvericilik buna tam imkan verir. Çünki iddiaçı İlqar Məmmədovun özüdür və cavabdeh olan şəxslər MSK olduğu qədər iddiaçının da orada özünün təmsil olunması və özünü müdafiə etməsi tam doğal haqqıdır və biz buna çalışacağıq və qanunvericilik buna tam imkan verir. Əgər buna maniyələr və əngəllər yaradacaqlarsa, bu deməli növbəti dəfə siyasi qərar olacaq. Çünki hüquqi cəhətdən İlqar Məmmədovun məhkəmədə iştirak etməməsi üçün heç bir əngəl yoxdur.
Özünüz bu şansı necə qiymətləndirirsiniz? Yəni qaytara bilərlərmi?
Əlbəttə ki, çox aşağı. Dediyim kimi məhkəmə sistemi Azərbaycanda icra hakimiyyətinin bir qoluna çevrilib, təəssüf ki, və Azərbaycanda olan bir çox problemlərin kökü məhz ədalətsizliyin kökü məhz bundadır ki, məhkəmə sistemi müstəqil deyil. Necə ki, MSK da, Mərkəzi Seçki Komissiyası da təəssüf ki, müstəqil deyil. Və bu məhkəmənin hər hansı bir qərar verəcəyinə və ya müstəqil qərar verəcəyinə inanmıram, amma siyasi qərarın dəyişikliyi ola bilər. Ən azından. Və bunu sonuna qədər, yəni 1% də şans olsa biz sonuna qədər təqib etməyi düşünürük. Çox təəssüf ki, prezident seçkiləri ilə bağlı bunun Avropa ayağı yoxdur. Yəni Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər bu iş gedə bilməz. Çünki bu daxili prosedurlarla məhdudlaşdırılır. Çox təəssüf, amma yaxşı presedent alına bilərdi. Sadəcə BMT-nin bir qurumu var bu işlərlə bağlı və ora müraciət etmə haqqı var. Əgər Azərbaycanda məhkəmələrində normal və ədalətli qərar çıxarılmasa sonuna qədər beynəlxalq arenada da beynəlxalq təşkilatlarda da bu işi təqib edəcək.
Natiq bəy demədi, amma bilməyənlər üçün mən deyim ki, İlqar Məmmədov hazırda həbsdədir. O İsmayıllı hadisələrində iştiraka görə ittiham olunaraq həbs olunub və
nəinki iştiraka, hətta ittihamnamədə təşkilatçı kimi də əlavə bir maddə artırıblar. Tamamilə absurd bir ittihamlardır təbii. Bunu Azərbaycanda ölkə daxilində, ölkədən xaricdə də artıq bilmək. Hətta hakimiyyətin özü belə anlayır ki, bu tamamilə qondarma bir ittihamlardır və siyasi sifarişlə həbs olunmuş.
Və ümid olunurdu ki, əgər prezidentliyə namizədliyi qeydə alınsa, o azadlığa bəli. Buraxılacaq və seçki kampaniyasında iştirak edəcək. Seçki kampaniyası isə artıq bugündən etibarən başlayıb. Əli bəy, və siz də kənarda qaldınız. Sizin də imzalarınız etibarsız sayıldı. Qərarla razılaşırsınızmı, barışmısınızmı?
Mən də məhkəməyə müraciət etmişəm. Sabah saat 2-də məhkəmə prosesimizdə onun maksimum dərəcədə işıqlandırılmasına nail olmağa çalışacağıq. Ancaq bütün bunlardan əvvəl mən ilk növbədə bu kampaniyada iştirak etmiş bütün tərəfdar və parti üzvlərimizə sinefir vasitəsilə təşəkkürümü bildirirəm. Çox böyük fədakarlıq nümayiş etdirdilər. Mən tam məsuliyyəti ilə deyirəm ki, bizim MSK-ya təqdim olunmuş sənədlərimiz öz səliqəliyinə və qanunliyinə görə ən azı birinci üçlükdə yer alan sənədlərdir. Tamamilə başqa motivlərlə, heç bir hüquqi müddəaya söykənmədən bizim namizədliyimizin pozulması ilə bağlı qərar qəbul edilib və çox gülünc və maraqlıdır ki, bizim özləri MSK araşdırmaçıları qərarda açıq yazıblar ki, ehtimal olunur ki, imzalar eyni şəxs tərəfindən imzalanıb. Təxminən 5500-ə yaxın imzamız saxta elan edilib bu şübhəli ehtimalla. 32.000-dən artıq, 33.000-ə yaxın imzam vərəqimiz, 33.000-lik imza vərəqimiz araşdırılıb. Və onu deyə bilərəm ki, bir daha Azərbaycan hakimiyyətinin üst qatı, üst eşalonu bu qərar qəbul edən şəxslər nümayiş etdirdilər ki, bu qərarlar yalnız siyasi qərarlar formasında qəbul edilir Azərbaycanda və yalnız hakimiyyətin nəzarətində olan siyasi qüvvələr, fərdlər bu seçkiyə buraxılır. Və belə çıxır ki, məntiq də onu deyir ki, əgər qeydə alınmışlar hakimiyyətin nəzarətində olan qüvvələrdirsə, qeydə alınmayanlar onların idarə etmədiyi qüvvələrdir. Və bu acı həqiqəti də, acı reallığı da Azərbaycan siyasətinin bununla sona qədər mübarizə aparmaq hər bir vicdanlı Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Bizim də niyyətimiz məhkəmə instansiyalarında bu məsələni mübahisələndirməklə yanaşı, mübarizəmizi davam etdirək və hakimiyyətin haqlı olmadığını sübuta yetirək. Azərbaycan hakimiyyətində duran şəxslər ənənəvi özü tərəfindən idarə olunan müxalifət qütbü ilə özlərini siyasi cəmiyyətə təqdim edirlər. Ortada olanlar fon yaratmaq üçün bu seçkilərə buraxılıb. Biz və hesab hesab edirəm ki, digər bizim kimi seçkilərə buraxılmayan namizədlər bu görüntünü, bu mənzərəni pozmaq iqtidarında olduqlarından hakimiyyət şübhəyə düşür, hakimiyyət narahat olur və çalışır ki, bu prosesdə əlavə qüvvələr meydanda olmasınlar.
Bunu seçkidən bütün kənarda qalanlara aid edirsiniz, dediklərinizi?
Mən demirəm ki, hakimiyyət qorxur. Sadəcə olaraq, onların rəvan şəkildə aparmaq istədikləri seçki prosesinə kimlərsə əngəl qata bilər deyə, bu şəxsləri özlərindən narazı hala gətiriblər və ölkədə əvvəldən seçkinin legitimliyini, demokratikliyini, qanuniliyini şübhə altına salırlar və bu addımları ilə.
Sabah saat 2-də dediniz ki, məhkəmə prosesdir. Şansınızı necə qiymətləndirirsiniz yenidən namizəd kimi?
Mən təkrarlamaq istəmirəm, mənzərə hamı üçün aydındır. Azərbaycan məhkəmələrinin vəziyyəti yenidən dəyərləndirilməsinə ehtiyac yoxdur. Bu icra hakimiyyətinin əlavəsidir. Onun sifarişlərini icra edən bir qurumdur və burada həqiqət axtarmaq lazımdır. Bu bizim haqqımızdır və çalışacağıq ki, namizədliyimizin təsdiq olunması ilə bağlı məhkəmə instansiyalarını keçək və alınmazsa bu bizim üçün təəccüblü olmayacaq. Əsas odur ki, bizim tərəfdarlarımız, bizim imza toplayanlarımız, rayon təşkilat strukturlarımızın nümayəndələri, rəhbərləri bu prosesdən ruhdan düşməyiblər. Əksinə, bu bir daha əsas verir bizə deməyə ki, Azərbaycanda real müxalifət, Azərbaycanda bu hakimiyyətin çəkindiyi və idarə edə bilmədiyi müxalifət ortadadır. Kimləri seçki prosesindən kənarda saxlayırlarsa, deməli onlardan ehtiyat edirlər və yaxud başqa cür ifadə etsək, onları idarə edə bilmirlər. Onlardan ehtiyatlanır və özləri üçün qurduqları mənzərəni heç bir vəclə pozmağa cəsarətləri çatmır.
Razılaşdınlar ki?
Tam razı deyiləm, əlbəttə ki, bu elementlər də var, Əli bəyin dediklərində həqiqətlər də var, amma tam razı deyiləm. Bizim timsalımızda biraz fərqli idi məsələ. Bizim timsalımızda mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, iqtidar maksimal dərəcədə ümumiyyətlə seçkiyə marağı azaltmağa çalışır hər seçki öncəsi. Yəni, taktikanı dəyişib, 2003-cü ildən sonra taktika dəyişilib seçkilərdə. Yəni, qabaqki kimi mobilizasiya aparılmır, seçkilərə nə qədər az gəlsə bunların vecinə də deyil, əksinə buna sevinirlər, çünki daha asan saxtalaşdırma olur. Yəni, maksimal dərəcədə seçkiyə marağı azaltmağı özlərinə bir hədəf kimi qoymuşdular. Aşağı-yuxarı da onlar düşünür ki, mən bundan da razı deyilim, amma hər halda hakimiyyət düşünür ki, buna nail olub. Yəni, cəmiyyətdə bir seçki imza toplama kampaniyasında da gördük ki, doğrudan da cəmiyyətdə ciddi şəkildə inamsızlıq var seçki prosesinin özünün tamamına və bir maraq çox az səviyyədə, aşağı səviyyədədir. Amma Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov seçkiyə qatılsaydı, bildiyiniz kimi qanunvericiliyə görə o dərhal həbsdən azad da olunmalı idi və Kürdüxanıdan, həbsxanadan çıxmış namizəd və birbaşa efirə çıxmış namizəd, hansının ki, canlı efirdə bir-iki dəfə şansı olub danışmağa və bütün ölkə sonradan həmin çıxışlardan danışıb, həm 2009 referendumundan sonra çox yayılmış və məşhur çıxışı mən nəzərdə tuturam. Və təsəvvür eləyirsiniz ki, bu cəmiyyətdə bu necə bir maraq oyada bilərdi. Ən azından, mən demirəm ki, İlqar Məmmədov və yaxud da Riyala maraq oyada bilərdi, seçki prosesinin özünə ciddi maraq oyada bilərdi və mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, bu baş versəydi, yeni maraq dalğası yarana bilərdi seçkilərlə bağlı və cəmiyyətdə müəyyən bu seçkiyə həm marağın, həm iştirakın artımı baş verə bilərdi. Hakimiyyətə bu sərf etmir. Hakimiyyətə bu sərf etmir və həm də yeni qüvvələrin ümumiyyətlə bazara çıxmasına, siyasi arenaya çıxmasına tamamilə maraqsızdır hakimiyyət. Çünki sistemi elə qurublar ki, sistem artıq 20 ildir eyni üzlərlə, eyni qüvvələrlə, eyni siyasi qüvvələrlə dəngə yaradıb özünə. Və bu siyasi səhnəyə birdən-birə Realı buraxmaqla, yeni qüvvələri, yeni simaları buraxmaqla, hansılara ki hakimiyyətin klişələri yapışmır, 92-93-də gəlmişdilər, gördük, ən azından klişisi yapışmır, yapışmayan bir qüvvəni seçkiyə buraxmaq, bunu daha çox tanıda bilərdi, Real Hərəkatını daha çox tanıda bilərdi və gələcəkdə hakimiyyətə çox ciddi baş ağrısı gətirə bilərdi. Və bu, bütün bu səbəblərdən məhz Real Hərəkatı kənarda qaldı, kənarda qalmağa, saxlanmağa çalışdı və İlqar Məmmədovun namizədliyi qeydə alınmadı. Mən də fürsətdən istifadə edib bütün insanlara təşəkkür edirəm. Yəni, yüzlərlə tanıdığımız və tanımadığımız insanlar bizə yardım elədi. Tək Real Hərəkatının 360 gənc fəal üzvü gecə-gündüz çalışdı volontyor kimi, yəni heç bir ödənişsiz. Ondan əlavə yüzlərlə insan bizim ofisə gəldiyimiz aladı. Yəni ölkədə ilk dəfə bir samovar aksiyası da keçirdik. Çay süfrəsi arxasında insanları imza verməyə dəvət elədik. Onun da çox böyük etkisi oldu. 2 günə təqribən 600-dən yuxarı insan gəldi. Yerində imzaladı, yəni ofisdə imzaladı. Mən bütün bu insanlara təşəkkür edirəm və o insanlardan gələn əvvəl acı bir təpki gəldi. Yəni zəhmətlərinə heyfləri gəlirdi İlqar Məmmədov qeyd alınmayanda, amma biraz bu hiss soyuyandan sonra onlar da başa düşdülər ki, bu prosesin başlanğıcıdır və gələcəkdə daha ciddi işləmək lazımdır, daha ciddi tanıtım lazımdır və ölkədə mütləq və mütləq yeni siyasi insanlar, yeni siyasi simalar, təşkilatlar önə çıxacaq. Bu önə çıxan andan sonra da ölkədə dəyişikliklərin başlanğıcı olacaq.
Ehtimal olunur ki, gəlməsi Əliyev dedi ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasından belə yazılıb bütün qərarlarda, sizin də qərarınızda ehtimal olunur ki, gəlməsi yazılmışdı və imzaların saxta, daha doğrusu etibarsız sayılması bu məsələyə istəyərdim münasibətinizi öyrənim və Məzar Pənav İlqar Məmmədovun namizədliyi qeydə alınmayan günü imzaların ekspertizasına yoxlanılmasında deyək buna Avropalı nümayəndələrin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin, Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndələrinin iştirak etdiyini bildirmişdi. Bunlara münasibət olmaq istəyirəm.
Çox təşəkkür edirəm bu sualı verdiyinizə görə. Biz bir neçə dəfə bunu açıqlıq gətirmişik. Bu efirdən istifadə edərək bir daha deyim. İlk öncə rəqəmlər haqqında. Deməli, biz Mərkəzi Seçki Komissiyasına 41.247 imza təqdim etdik və bu imzaların hamısı gecə səhərə qədər bizim hüquqşünaslı qrup tərəfindən incələnmişdi və bir neçə yüz imza hətta təqdim olunmadı, çünki problemlərin olduğunu özümüz də tapdıq və təqdim olunmadı problemli vərəqələr. Və Mərkəzi Seçki Komissiyası cəmi 893 imzada şəxsiyyət vəsiqəsində olan problemləri təsbit edə bildi. Yəni bu 893 imzada problemin olmasını biz də qəbul edirik, çünki şəxsiyyət vəsiqələrinin problemli olmalı. O nə deməkdir? Yəni çox absurd qanunlar qəbul olunub ölkədə. Şəxsiyyət vəsiqəsinin verilmə tarixi yazılmırsa və yaxud da vaxtı keçmişsə bu imza keçərsiz sayılır. Əslində bu konstitusion hüquqların pozuntusudur. Seçkilərdə bütün insanlar seçib seçilmə hüququndan müəyyən məhdudiyyətlərin gətirilməsidir. Amma bunları bir qoyaq bir kənara, 893 imza ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Amma bizim təqdim etdiyimiz imza sayının 41.247 olduğunu nəzərə alaraq, təqribən 40.300 imza ilə biz qeydiyyata alınmalıydıq. Amma Mərkəzi Seçki Komissiyası öz rəsmi rəyində yazıb ki, 4500-ə yaxın imza, 4520-dir səhv eləmirəmsə, 4500-ə yaxın imza 449 nəfər tərəfindən saxtalaşdırılıb. Siz təsəvvür edin ki, real hərəkatı...
Yəni, bunu 449 nəfər güyəki qol çəkib.
Qol çəkib, o 4500 imzaya. Yəni, təqribən biri 10 imza yerinə qol çəkib. Yəni, 449 nəfəri siz təsəvvür edirsinizmi ki, biz belə çıxır ki, real hərəkatı bir zavod açıbmış, imza zavodu, orada işçiləri düzüb işlədirmiş. Əgər 449 nəfər belə çalışan insanlar var idisə, onlar gedib imza toplayardılar da, niyə oturub saxta imza atıb? Yəni, tamamilə absurd bir ittihamdır və Əli bəy də qeyd elədi, bizdə də eynən sözlər yazılıb ki, ehtimal olunduğuna görə saxtalaşdırılıb. Yəni, bu kəsin rəy deyil, yəni bu sübut olunmuş bir fakt deyil, ancaq ehtimallar üzərində qurulur, amma ehtimallar üzərində qurulan iddiaya görə insanın seçilib seçmək hüququ məhdudlaşdırılır. Bu tamamilə böyük bir biabırçılıq və qanun pozuntusudur.
Avropa Parlamenti
o məsələyə gəldikdə isə həmən çox mən təşəkkür edirəm Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinə. Bu bəyanatdan təqribən 2 saat sonra, hətta bəlkə də biraz tez Amerika Birləşmiş Ştatları tam təqzib verdi bu məlumata. Məzari Pənahov öz dünyasındadır. O öz dünyasının insanıdır. O Amerika səfiri doğrudan da həmin gün orada olub. Cənab səfir orada iştirak eləyib, yəni görüşdə olub sadəcə, Məzari Pənahovla görüşüb. Məzari Pənahov da bunu o qədər yalana saxtakarlığa inanmış və bunu insanlara sırmaq istəyən bir insan kimi, bu görüşün özünü cənab səfirin imza prosesində iştirakı kimi təqdim etməyə çalışır. Amma səfirlik buna təqzib verdi. Avropa Birliyinin Avropadan gələn, yəni ODIR adlandırılan o ilkin dəyərləndirmə qrupunun işçiləri də düz rəsmi bəyanat verməsələr də
HATF-in demokratik təsdiqlər və insan
hüquqları Uşaqları bürosu. Rəsmi təqzib verməsələr də hər halda biz mən onun rəsmi təqzibini görməmişəm. Onu deyə bilərəm ki, bu gün görüşmüşəm mən onlarla daha növbəti dəfə, artıq 3-cü dəfə səhər bizim görüşümüz oldu. Bu məsələni qaldırdıqda onlar ciddi şəkildə təəccübləndiklərini irəli sürdülər və onların mandatına uyğun olmadığını bildirdilər. Yəni onların mandatı imzaların yoxlanmasına icazə vermir, imkan tanımır. Və bunun Məzahiri Pənahovun dediyim kimi öz dünyasında qurduğu yalan dünyasından növbəti bir yalanı uyduraraq insanlara sırmaq istədi. Amma çox yaxşı ki, təqziblər gəldi və bu cəmiyyət də başa düşdü ki, bu tamamilə yalan məlumat.
Seçkilərdən daha iki namizəd kənarda qalıb. Ötən həftə Əhməd Oruç Azadlıq Partiyasının sədri və Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev və hər ikisi telefon xəttindədir. Salamlayırıq mən hər iki qonağım.
Axşamınız
xeyir. Əhməd bəy?
Axşamınız
xeyir. Eşidirsiniz mi? Hər şey qaydasındadırmı?
Bəli.
Mərkəz Seçki Komissiyasının imzaların etibarsız sayılması ilə bağlı qərarı ilə razılaşırsınızmı? Əhməd bəy, sizdən başlayaq.
Demək, bu qərarla bağlı biz artıq apellyasiya məhkəməsinə şikayət eləmişik. Apellyasiya məhkəməsi məsələni araşdırandan sonra onların özünə də bəlli oldu ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının qərarının heç bir hüquq əsası yoxdur. Bizim qərarda yazılıb ki, hər birində 6-7 nəfərlik adam olan 749 qrup tərəfindən saxtalaşdırılıb. Bu da arzusa bir 6000-ə yaxın adam edir. Yəni 6000 adam tərəfindən məsələn saxtalaşdırılması nə qədər qeyri-ciddidir, özü başa düşürsə, cəmi 45 min imzadır. Hər bir adam 900 imza yığsa, 45 min imza əmələ gəlir. Baxmayaraq ki, məsələn, xeyli müzakirə olundu, fasilə verildi, sonradan hakim yəqin ki, MTK və ya prezident aparatından əlaqə saxladı. Bir saat yarımdan sonra yenidən MTK-nın qərarını qüvvədə saxladılar. İndi biz bu qərardan, yəni apellyasiya məhkəməsinin qərarından Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti vermişik bugün. Yəqin bir günə də bunlara baxılacaq.
Əhməd bəy, şansınızı necə qiymətləndirirsiniz? Mən bundan əvvəlki namizədlərə də eyni sual vermişdim. Sizdən də öyrənək. Yenidən seçkilərə qatılmaq şansınız varmı?
Bilirsiniz, yəni Azərbaycan reallıqları nəzərə alsaq artıq bu seçkidə hər şey bölünüb, seçki saatlarına qədər təbliğat kampaniyası başlayıb və məhkəmələrin heç birinə müstəqil olmadığını nəzərə alsaq şans çox aşağıdır. Və hamıya deyir ki, hakimiyyət bu seçkilərə yalnız öz nəzarətində olan bir məna şəkildə əvvəlcədən prezident aparatı tərəfindən planlaşdırılmış senar əsasında namizədləri buraxırsınız. O namizədlər ki, onlar hansı ki, hakimiyyətin bu seçki ilə bağlı...
Siz bunu bütün namizədlərə şamil edirsiniz, bu fikirlərinizi?
Mənim namizədlər içərisində İlyas İsmayılova hörmətim var, uzun müddət bizim münasibətlərimiz var. Mən öz rəyaqətini qoruyan adamdır. Ancaq mən dediyim məsələ, yəni hakimiyyətin planı əsasında 10 nəfərin hamısı buraxılıbdır, bu hamıya bəllidir. Və bu namizədlərin... heç biri nəinki İlham Əliyevin siyasətini açıq tənqid edəmək, onun adını belə çəkmək imkanında olmayan adamlardır. Namizədlərin təsnifatına baxanda görərsiniz ki, tutaq ki, keçən seçkilərdə Hafiz Hacıyevin oynadığı rolu oynamaq üçün bu il bir neçə namizəd də artır. Eləcə də seçkiyə tutaq ki, müxalifətin qatıldığı görüntüsünü yaratmaq üçün Cəmil Əsənli buraxılsın, tambal vermək üçün bir neçə partiya sədrədə.
Əhməd bəy, dediniz ki, İlham Əliyevi tənqid edə bilməyənlər. Siz özünüz birbaşa olaraq prezidenti tənqid etmişsinizmi bu vaxta qədər?
Mən İlham Əliyevlə və ya onun vəkillərinə heç vaxt debatda olmamışam. Mətbuat vasitəsilə, imkan olanda təfkirdə bəli bir mənalı şey birbaşa şəkildə onun yürütdüyü siyasəti əsasən ölkədəki yaranmış o mənəvi durumla bağlı, rüşvət qarışdı məsələlərlə bağlı, kadr siyasəti ilə bağlı Azərbaycanın problemlərinin həll olunmaması, daha da ağırlaşması ilə bağlı fikirlərimi bildirmişəm. Və hamıya bəllidir ki, bu məsələlərin elə məsələlər var ki, ona hakimiyyət nümayəndəsinin cavab verməsi çox çətindir, çox mümkünsüzdür. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, indi bəylər sizin sürprizdən bəylər müəyyən təsdiqatlar verir, mən prinsipdə hər ikisindən razıyam. Beynəlxalq təşkilatlar da atığı namizədlərə münasibətdə fərqli mövqe nümayiş etdirir. Hakimiyyət də. Görürsünüz, hakimiyyət komandası indiki vəziyyətdə, yəni bütün inzibati resurslar əllərindədir, seçki komissiyaları tamamilə onların nəzarətindədir. Ondan başqa, onun başqa yüzbaşlı sistemi ölkədə milyardlarla seçkiyə lazımdır, pul ayırma imkanı ola bilə. Və ölkədə görürsünüz ki, cəmiyyət nə qədər belə apatiya vəziyyətindədir, proseslərə aktiv müdaxilə eləmir. Belə vəziyyətdə də belə onlar müstəqil namizədlərin seçki prosesinə qatılmasını istəmirlər. Onlar Azərbaycanda onların nəzarətində olmayan insanların ictimai rəyə nəsə fikir bildirilməsindən narahatdırlar. Hakimiyyət yerlərdə cəmiyyətin əhval-ruhiyyəsini bilir. Hakimiyyət gözəl anlayır ki, yürüdülən siyasətdən əhali yerdən göyə qədər narazıdır. Ancaq bir qədər laqeydliyi var və o laqeydlik ortadan götürülərsə, çox ciddi nəticələr verən proseslər gedə bilər. Ona görə yəni bu tamamilə planlaşdırılmış, nəzarətdə olan bir seçki olur. Amma seçki demək olmaz, bu təqribən bir tamaşa. Tamaşa kimi bir şeydir.
Fuad bəyə söz vermək istəyirəm. Fuad bəy, buyurun.
Mən hamını salamlayıram və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bizim hələ ki proses bu Ali Məhkəmədə baş verməlidir, yəni ki, sonuncu instansiyadır. Apellyasiya Məhkəməsi Mərkəzi Seçki Komissiyasının belə deyək, bu çıxartdığı qərarı qüvvədə saxladı. Baxmayaraq ki, məhkəmə prosesində biz tərəfdən sübutlar oldu ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası seçki məcəlləsinin müvafiq maddələri kobudcasını pozub. Buna baxmayaraq Apellyasiya Məhkəməsi qüvvədə saxladı. Amma şans siz sual verirsiniz, şansımız var yoxsa?
Bəli.
Mən hesab edirəm ki, bu bizim şansımız yox. Bu hakimiyyətin son şansıdır ki, bizim hüquqlarımızı bərpa etsin. Yəni ki, bu Ali Məhkəmə qərar versin ki, apellyasiya məhkəməsinin deməli qərarı düzgün deyil və yenə də məhkəmə prosesi baş versin və bizim hüquqlarımız bərpa olsun. Bu hakimiyyət üçün son şansdır. Çünki yenə də qeyd edirəm ki, belə qeyri-qanuni bir səbəbsiz heç nə istinad etmədən namizədləri bu mərhələdən çıxartmaq olmaz.
Aydındır və keçək əsas məsələ verilişin qoyulduğu yəni sual kimi qoyduğu məsələ. Bundan sonraki planlarınız nədir? Kimi dəstəkləyəcəksiniz bundan sonraki prosesdə? Əlbəy, sizdən başlayaq.
Deməli, mən burada apendentliyə eləmək istəmirəm əslində.
Qətiyyən,
biz hamımız eyni vəziyyətdə olan adamıq. İndi Natiq bəy mən deyənləri təkrar etdi, mənə bir çox məsələdə razılaşmasa. Mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycanda bugünkü şərtlər daxilində kimsə vəziyyəti dəyişə bilər. Görkür, bu real təşkilatın yeni təşəkkül tapmasından irəli gəlir. Azərbaycan seçki qanunvericiliyi ilə tərtib edilib ki, heç bir namizədin bu seçkilərdə qanun yolunu udmaq şansı yoxdur, mövcud deyil. Yəni, bizim heç bir təbəqədə, komissiya təbəqəsində nümayəndəmiz mövcud deyil. Bizim seçki prosedurlarına müdaxilə imkanımız sıfıra bərabərdir. Bizim məntəqələrə təyin etdiyimiz müşahidəçilər sadəcə olaraq seçki stolunun yanına buraxılmırlar, məntəqəyə kimin gəldiyini yoxlaya bilmirlər. Hüquq müstəvidə Azərbaycan müxalifətindən heç kəsin bu seçkiləri udmaq şansı yoxdur. Və mən hesab elədim, mən onun xarakteristikasını verdim, yenə də onun üzərində dururam ki, Azərbaycanda bu qərar 4 namizədin kənarda saxlanılması siyasi qərar olub və bu siyasi qərar prezident aparatında ölçülüb biçil və bunun müxtəlif elementləri var. Yericilik elementindən başlamış şəxsi münasibətə qədər spektrdə dəyişir bu münasibət. Biz bu prosesi sona qədər davam etdirmək niyyətində və dönə-dönə vurğulayırıq ki, Azərbaycanda artıq seçkilərin legitimliyi şübhə altındadır və seçkinin gələcəyi ilə bağlı. Biz hal-hazırda partiyanın daxilində vəziyyəti müzakirə edirik. Bizə bir sıra təkliflər var namizədlərin dəstəklənməsi ilə bağlı. Hal-hazırda dəyərləndirmə həyata keçirilir. Biz hal-hazırda özümüzə qarşı olan haqsızlığın dəyərləndirilməsi ilə yanaşı bu seçki prosesində kiməsə dəstək verilib-verilməməsi məsələsində çox böyük tərəddüdlərimiz var. Bizə qarşı olan qanun pozuntuları təkcə o ehtimallı imza vərəqləri deyil. Biz həm də nümayəndələrimizin o yoxlama prosesinə dəvət olunmamasını ciddi qanun pozuntusu hesab edirik. Seçki məcəlləsinin 59.3 maddəsi bir mənalı deyir ki, namizədin sənədləri yoxlanan zaman MSK onun işçi qrupu namizədin nümayəndələri ora cəlb olunmasını təmin etməlidir. Biz ora dəvət almamışıq. Ayın 6-sında sənədlərimizi təqdim etməyinə baxmayaraq, bizə imza vərəqləri yalnız 15 avqust tarixində verilib. Çox ciddi qanun pozuntularıdır, bunları məhkəmədə mübahisələndirici və bu cür qanun pozuntuları ilə müşahidə olunan bir seçki prosesində kiməsə dəstək verilməsi həqiqətən bir qədər mürəkkəb məsələdir. Biz bu qərarı qəbul edən zaman ictimai marallardan çıxış edəcəyik. Təbii ki, bu hakimiyyətin laxladılmasında, ömrünün qısadılmasında, cəmiyyətin diqqətinin bu prosesə cəlb edilməsində, bu ədalətsizliyə cəmiyyətin diqqətinin fokuslaşdırılmasına münasib bir qərarımız olacaq bizim. O bugün hələlik səsləndirilməsi qeyri-mümkündür. Hal-hazırda biz
nəyə gözləyirsiniz Əlbəy?
Daxil olan təklifləri analiz edirik. Namizədlərin keyfiyyətini analiz edirik. Mən bir mənalı deyirəm ki, bu namizədlər seçkiyə Azərbaycan hakimiyyətinin razılığı ilə daxil olublar. Azərbaycan hakimiyyəti bu namizədlərin heç birinin ehtiyat eləmir və belə çıxır ki, seçkiyə buraxmadığı tərəflərdən ehtiyatlanır və bir halda ki, hakimiyyət bu şəxsləri, bu tərəfləri seçkiyə buraxıbsa və bu buraxılma siyasi qərar xarakteri daşıyıbsa, onda bizim bu namizədləri müdafiə eləməyimizin məqsəd uyğunluğunu biz hal-hazırda dəyərləndiririk və hesab edirik ki, bu partiyanın daxilində bir qism adamlar var ki, bu dəstəyi hakimiyyətin süni kampaniyası dəstək kimi də xarakterizə olunması gələcəkdə mümkün ola bilər. Ona görə də çox ciddi tərəddüdlərimiz var, amma kimisə dəyərləndirilməsi ehtimalı da ortadadır, onu hal-hazırda dəyərləndirməsi həyata keçirir.
Dəyərləndirmə həyata keçirilməsi və belə çıxır ki, dediklərinizdən yəni seçkinin nəticələrindən asılı olmayaraq siz seçkiləri qeyri-legitimləyirsiniz.
Biz artıq özümüzün qanunsuz olaraq kənarda saxlanmağımızla seçkinin nəticələrinin ciddi şübhə altında olacağını qənaətindəyik. Əgər ölkədə bir halda ki, namizədlər növlərə bölünür, ola bilər regional prinsipindən, ola bilər şəxsi münasibətindən, ola bilər idarə olunmamaq yanaşması ilə, mən fərq eləmir mənim üçün. Hal-hazırda bizim partiyanın namizədi kənarda saxlanılıb və bu bərabərliyi pozur, seçkinin hamı üçün eyni şərtlər altında aparılması prinsipinə ziddi. Ona görə də biz artıq həmin prosesi şübhəli proses hesab edirik və qeyri-legitim hesab edirik.
Buyurun Natiq Bey.
Bu sualınızı mən iki hissəyə bölüb cavablandırmaq istərdim. Birinci əsas odur ki, real hərəkatının özünün hansı planları var. Yəni seçki ilə həyat bitmir, bu seçkidən həyat davam eləyəcək və Azərbaycanda mən əminəm ki, seçkidən sonra tamam fərqli bir mənzərə ilə rastlaşacağıq. Çünki sistemin artıq elementləri çalışmır, nə iqtidar tərəfdən, nə müxalifət tərəfdən. Sistemdə artıq ciddi pozuqluqlar baş verir. Bu sistemin çalışdırılması üçün müəyyən dəyişikliklərə ehtiyac var. Və real hərəkatı bu fonda bu dəyişiklikləri etmək üçün artıq qərar verib. Biz bir il bundan öncə bu qərarı vermişdik və bu yaxınlarda səsləndirdik. Artıq partiyalaşma mərhələsinə qədəm qoyacağıq və real hərəkatı partiyaya çevriləcək. Bunun üçün kifayət qədər üzvlərimizin də sayı var, kifayət qədər tərəfdarlar da var, kifayət qədər dəstək də var. Bəs bu mütləq bu yolda irəliləyəcək və seçkidən sonra aparıcı siyasi qüvvələrdən birinə çevrilməyə hədəf kimi qoymuşuq və yeni simaları, yeni insanları siyasi arenaya qazandırmaq istəyirik. O ki, qaldı bu ilki seçkilərə. Əlbəttə ki, real hərəkatı dediyim kimi sonuna qədər öz namizədinin qeydiyyatda alınma, məhkəmə yolla qeydiyyatmalına çalışacaq. Amma bu baş verməsə, biz öncədən də elan etmişdik. Bir neçə dəfə müsahibələrdə də təkrarlamışıq. Yəni, köməyin formasından asılı olmayaq. Yəni, bu barədə bizim hələ hansı bir qərarımız yoxdur. Amma ən azından tərəfdarlarımızı, üzvlərimizi, təəssübkeşlərimizi bu seçkilərdə Cəmil Həsənliyə səs verməyə çağıracağıq. Bunu artıq etmişik, yəni mətbuat vasitəsilə. Amma bundan əlavə hansısa formada seçkidə iştirak edib etməyəcəyimizi yaxın günlərdə idarə heyətinin verəcəyi qərardan asılı olacaq. Yəni, hər hansı formada iştirakdan söhbət gedir. Bu, həm də onunla bağlıdır ki, bizim həm imza kampaniyası, ümumiyyətlə bu seçki sürəcində ən çətin durumda olan qurum məhz biz idi. Çünki namizəd həbsxanadadır, onunla hər dəqiqə əlaqə saxlayıb məsləhətləşmələr aparmaq mümkün deyil. Ancaq vəkillər vasitəsilə müəyyən məsləhətləşmələr aparırıq. Həm də ki, şənbə bazar günləri vəkilləri də buraxmırlar. Yəni belə bir özəllikləri də var bizim durumun. Və ona görə də vəkillər vasitəsilə İlqar bəylə də müəyyən məsləhətləşmələr aparırıq. Bugün o məsləhətləşmələr olacaq, sabah da bir görüşü olacaq vəkilin, digər vəkilin görüşü olacaq. Bundan sonra Cəmil müəllim bizə təklif eləyib görüşməklə bağlı təklifi var. İdarə heyəti ilə görüşmək istəyir. Biz bunu müsbət qarşıladıq və hər zaman belə görüşlərin keçirilməsinə açığıq, yəni fikir mübadiləsinin olmasına açığıq. Dediyim kimi, ilkin qərar olaraq real hərəkatı öz üzvlərini, təəssübkeşlərini, tərəfdarlarını bu seçkilərdə passiv olmamağa, ən azından öz səsini saxtalaşdırmağa imkan verməməyə çağırır. Ən azından buna güc çatsın və bu seçkilərdə Cəmil müəllimə səs verməyə çağıracaq. Amma dəstəyin digər formaları barəsində heç bir qərarımız yoxdur hələ.
Niyə məhz Cəmil Həsənli, digər namizədlər yox? Niyə onun üstündə deyəm?
Əlbəttə ki, maraqlı sualdır və tez-tez verilən bir sualdır. Cəmil müəllimi biz mən şəxsən özüm çoxdan tanıyıram. Bir alim kimi, bir ziyalı kimi, vətənini sevən, xalqını sevən bir alim kimi çox böyük hörmətim var. Çox mədəni insandır. Çox parlaq fikirləri var. Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı çox ciddi fikirləri var və fikir mübadiləsində olmuşuq dəfələrlə. Çox bu barədə bu nöqtəyi nəzərindən onun fikirləri və yanaşması bizə, bizim hərəkatı daha yaxın görünür. Ən azından ona görə ki, o da məsələn parlament respublikasında keçidin tərəfdarıdır. Digər namizədlərdən
amma müsahibələrin birində səhv etmirəmsə siz demişdiniz ki, bu Milli Şuranı dəstəkləmək yox, Cəmil Əsənlini dəstəkləmək anlamına gəlməlidir.
Bəli, bu çox sadə bir izah olar. Şaşkınlıq yaratmamalıdır. Çünki biz real hərəkatlar olaraq həmişə bəlkə də siyasətdə bu düzgün deyil, amma biz bu yolu tutmuşuq, axıracan da gedəcək, həmişə sözün düzünü deyəcək. Bundan biz udussaq da, udussaq da biz cəmiyyətlə təmiz dialoqun tərəfdarıyıq. Əslində qalsa Milli Şura adlı bir qurum artıq yoxdur. Orada iki partiya var, aparıcı partiya var, hansılar ki bu yükü öz çiyinlərində daşıyırlar. Əvvəlcədən də məlum idi ki, sonu bununla bitəcək və biz bunu mart ayındakı danışıqlarda bilirdik ki, axırda gəlib belə bir şeylə sonuçlanacaq. Ona görə də Milli Şura adlanan bir qurum deyil, iki partiya, aparıcı partiyanın dəstəklədiyi namizəd var, bütün yük o iki partiyanın çiyinindədir, imza toplamanda onlar apardı, təşviqat kampaniyasında onlar aparacaq. Yəni Cəmil bəy aydın məsələdir ki, arxasında belə bir resursu yoxdur. Nə təşkilatı, nə partiyası yoxdur. Və ona görə də bu Milli Şuranın keçmiş sərgüzəştlərini nəzərə alaraq və cəmiyyətdə yaratdığı qıcığı nəzərə alaraq, yəni çox ciddi problemlər var idi Milli Şura ilə bağlı, cəmiyyətin alqısı ilə bağlı, Milli Şura adı ilə bağlı. Bunları nəzərə alaraq bu epitetin adın əvvəlində olan epitetin heç bir fərqi yoxdur bizim üçün. Biz şəxsən Cəmil Əsənliyə dəstək verəcəyik. Onun adının əvvəlində kim nə istəyir, onu yaza bilər, qoya bilər, amma real hərəkət olaraq real hərəkatın üzvləri olaraq Cəmil Əsənliyə bu seçkidə səs verəcək. Yəni gücümüz hələ ki buna çatır. Dediyim kimi, əgər digər təkliflər olsa, dediyim kimi Cəmil müəllim bizlə idarə heyəti ilə görüşməyi təklif edib, biz bu təklifi qəbul etmişik. Görüş bəlkə də bugün reallaşdı. Hələ bir anons da verim sizə. Ola bilər bugün olsun, ola bilər sabah olsun.
Yəqin ki mətbuatdan xəbər tutacaq bütün bunlar arasında.
Yəni bu görüşdən sonra daha durum dəyərləndirilməsi olacaq bizdə idarə heyəti tərəfindən. Çünki bizdə idarə heyəti qərar verir, kollegial orqandır, kollektiv qərar olur və kollektiv kimliyi təmsil edirik. Ona görə də bu qərardan sonra o dəstəyin formaları, formatı haqqında daha net danışmaq mümkün olacaq.
Fuad Əliyev, mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Siz və Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası və sizi dəstəkləyənlər bundan sonra kimə dəstək verəcəklər?
Qabaqda bizim Ali Məhkəməmiz var. Ona görə hələ ki bu haqda bir söz deməyəm. Amma ki
amma real hərəkatının namizədinin də yəni İlqar Məmmədovun hələ işi məhkəmədədir o məsələ ilə bağlı.
Bəli, bu başdan mən deyə bilərəm ki, bizim dəstək vermək istədiyimiz şəxs seçkilərdə iştirak etmir. Ona görə biz heç kimi dəstəkləmirik.
Bilmiyorlar mı o kim idi?
Herhalde qalsın, belə deyək, bizim.
Yəni o namizədlərin arasında var idi seçkindən kənarda qaldı, yoxsa?
Ümumiyyətlə seçkilərdə iştirak etmir.
Çox maraqlıdır. Əhməd bəy. Əhməd bəy.
İstəyirəm.
Bundan sonra kimə dəstək verəcəksiniz və Azadlıq Partiyası kim dəstəkləyəcək? Əhməd bəy, eşidirsiniz?
Biz zaman-zaman siyasi proseslərdə Milli Demokratik Şurada ayrı-ayrı namizədləri dəstəkləmişik. 92-ci dəfə prezident kampaniyasında sahib iştirak eləmişik. Sonra 2003-də isə bəyin 2008-ci ildə namizədliyini verərdik, Əmir Mamdağın dəstəkləmə ilə bağlı qərarımız var idi. Sonradan bu qərarların müzakirə elədik, bəlli oldu ki, elə siyasi məsuliyyəti oradan qazandığımız dividendlərdən daha çox oldu. Daha, doğrusunu desək, daha çox ziyan gördük. Nəinki, hansısa siyasi cəhətdən həm ideyalarımızın reallaşması baxımından, həm özümüzün cəmiyyətdəki yerimiz, rolumuz baxımından irəliyə doğru bir addım atmadı. Mən onun mən nəticəsini istədiyim ki, bugünkü seçkilərdə bizim əleyhimizə ən çox təbliğat aparanlar məhsəsəsən ilə müsavatın üzvləri, cəbhənin üzvləri oldular. Bundan bu məsələ göstərir ki, hansısa bir siyasi dəstək verir kimlərinsə sonradan o özünün namizətliyindən və ya partiyanın programı seçkilərində daha çox ziyan görürsən, nəinki kim dəstəkləməsin. İkincisi, bu dəstəyin siyasi tərəfdə var da, siyasi məsuliyyətdə var. Biz da kimse dəstəkləmişdik de, sonradan həmin şəxsin hakimiyyətdə hansısa bir oyun oynayacaqsa onun nəticələrini özlərimizə göstərmək istəmirik. Və indiki namizədlər bayaq da dediyim kimi bizim bu seçkilərdə oynayacağımız funksiyanı oynamaq imkanında deyirlər. Bir, hamısı da ne demək olar ki, hakimiyyət tərəfindən bu və digər şəkildə razılaşdırılmış adamlardılar. Ona görə biz hələlik seçkilərdə kimsə dəstəkləmək məsələsini bu tür tragikomediyanın iştirakçı olmaq kimi qiymətləndirir. Hələlik ilkin rəyimiz budur. Və o bir namizədlə bildirdiyi kimi mən də bildirəm ki, bizim hələlik seçkilərə qatılmaqla bağlı iddiamız qüvvədədir, yəni məhkəməyə müraciət eləmişik. Zamanla əgər proseslər həqiqət aktivləşərsə, kimsə həqiqətən siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizə apararsa və bunun platforması milli demokratik bir platform olarsa, onun dəstəyini haqqında düşünə bilərik. Hələlik açıq bizim tam etimadımıza sahib ola biləcək imkanında olan namizəd görmək.
Və dinləyicilərimiz yazırlar, Ceyhun imzalı dinləyicimiz yazır ki, sualım Əli Əliyevədir. Siz bir dəfə çıxışınızda demişdiniz ki, hakimiyyətin insanlara iş verməməsinin tərəfdarı xarici şirkətlərdir. Azərbaycanın bununla bağlı öhdəlik götürüb fikrinizi daha da əsaslandıra bilərsiniz. Məncə bu çıxışlara görə seçkiyə buraxılmadınız. Qabaqcadan təşəkkür edirəm. Sualımı oxuyun, oxuduq artıq. Buyurun.
Əslində Azərbaycandakı sosial duruma görə məsuliyyəti bilavasitə Azərbaycan hakimiyyəti daşıyır. Burada Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, eyni funksiyanı icra edən işçilərin maaş fərqinin mövcudluğu bir faktdır. Burada dəfələrlə fərq mövcuddur. Və Azərbaycan hakimiyyəti bütün hallarda məsuliyyət daşıyır. Arada danışılan söz-söhbətə görə və bunun deyilənə görə hüquqi bazası da mövcuddur. Azərbaycan hakimiyyəti neftdən gələn pulların əsasən infrastruktur layihələrinə yönəldilməsi ilə bağlı bir şifahi öhdəliyi var. Və təəccüb doğurur ki, Azərbaycanda hər il dövlət büdcəsindən 5-7 milyard arası infrastruktur layihələrinə vəsait ayrılır. Siz fikir verin, maaşların qaldırılması illik inflyasiya faizinə uyğunlaşdırılır. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda nə təqaüdçünün, nə müəllimin, nə həkimin, nə elm işçisinin faktik olaraq maaşı qaldırılmayıb. Bugün mən elmlər namizədiyəm, bu yaxınlarda prezident sərəncam verib bizim dövlət müəssisələrində işləyən elm adamlarının elmi dərəcəyə görə maaşının qaldırılması faktı var. 100 dəfədir. 100 dəfə. 100 faiz daha doğrusu 2 dəfə. Mən bu günə qədər 30 manat alırdım. Bəli, indi alacağım o məsələyə görə 60 manat. Yəni bu 60 manata görə həqiqətən Azərbaycan gənci düşünməlidir. Elmi dərəcənin dalıca getməyi, elmi işlə məşğul olmaq, ümumiyyətcə elmlənmək nə dərəcədə məqsəd uyğundur Azərbaycanda? Təbii ki, müəllimin də maaşının azlığına görə, həkimin də maaşının azlığına görə Azərbaycanda bu cür sosial ədalətsizliyə görə bilavasitə Azərbaycan hakimiyyəti məsuliyyət daşıyır və biz bu seçkilərdə qatılardıqsa bu məsələlər əsaslı surətdə, sistemli surətdə qaldırmaq niyyətində idi.
Allah İlham Əliyevə can sağlığı versin. Nə yaxşı ki, o var. Bugün birincilər məktəbə getdilər. Yazıq xalq yazıb, amma məntiqi tuta bilmədim ki, yəni bununla nə demək istəyir dinləyici və imza da qoymayıb. Salam, qonaqlarınızı salamlayıram. Əli müəllimi xüsusilə hesab edirəm ki, Əli müəllim və İlqar bəyə haqsızlıq edilib. MSK sırf prezident administrasiyasından idarə edilir. Necə olur? Sərdar bəy hamıdan gec imza yığır və qeydə alınır. Əfqan Astanadan yazırdı bu fikirləri. İlham Əliyev 3-cü dəfə prezident olmaq istəmirdi. Ağsaqqallar Şurasının sədri kimi xahiş edib, məsləhət görüb yallaşdırdıq. Fəttah Heydərov Modern Aza fikirlərindən yazır qulu imzalı dinləyicimiz. Ötən gün İlham Əliyev deyib ki, hakimiyyətdə indiki Ermənistan rəhbərliyi olsa Qarabağ problemi daha tez həll olunar. Bunun əvəzində Serj Sarkisyan Azərbaycanda keçiləcək prezident seçkisinə münasibət bildirərkən İlham Əliyevin yenidən prezident seçilməsinin erməni xalqı üçün əhəmiyyətini qeyd edib, indi bir-birinə kompliment deyirlər. Ancaq 92-93-cü ildə ermənilər mitinqlərdə o zamanki prezident Elçibəyin müqəvvasını yandırırdılar. Təzadə baxın, Anar Samaldan yazır bunu. Mailə gəlir ki, indiyə dək Azərbaycanda bir düzgün seçki olub. 1991-də Ayaz Mütəlimov prezident seçildiyi il Ayaz Mütəlimov gözəl komandası vardı. Tofiq İsmailov, Məhəmməd Əsədov, İsmət Qayıbov və s. qoymadılar işləməyə. Şaiq müəllim belə fikirləşir. Bu seçki deyil, Nupagadi cizgi filmidir. Nəticə bəhər başdan məlumdur. Seçkilərə qatılanlar sifarişlə işləyirlər. Bugün hakimiyyətə gəlmək istəyənlərlə hakimiyyətdə qalmaq istəyənlər ciddi mübarizəyə başlayıb. Qəti surətdə deyə bilərəm ki, heç bir demokratik seçkidən söhbət gedə bilməz. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazırdı bunu. Sizə deyim, saxta seçki keçiləcək və birinci Obama və Avropa təbrik edəcək. Onlar öz maraqlarını üstün tutacaq. Təəssüflər olsun, imza qoymayıb dinləyicimiz. Salam, məhkəmə sistemi sifarişlə yox, qanunla işləsə çoxlu məmurlar tutdular. Məhkəmələr qondarma bir oyuna oxşayır. Pulu olan qalibdir. Limandan əfi imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. İlqar Məmmədov kimi Azəri türkləri Usurusov, Eqlarxan, Erisxanoviçlər hakimiyyəti həbs etdirməklə hakimiyyətin Azəri türklərinin əlinə keçməsindən ehtiyat edir. Nə qədər ki, Azərbaycan ziyalısı Heydər Əliyevin şəxsiyyətini dəqiq araşdırmayınca Əliyevlər hakim olacaq. Səyyaf imzalı dinləyicimiz yazırdı bunu. Doğrusu çatmadı. Salam, valla bu hakimiyyətdən azad olmağın yolu birlikdən keçir. Hörmətli Əli bəy və Real Hərəkatını İlqar bəyi və ya Əhməd bəyi müxalifətin birliyi timsalında Milli Şurada görmək daha düzgün olardı. Salih Digahdan yazır bunu. Və ismarçılar həddən artıq çoxdur, mən oxumağa çatdıracağım yəqin ki, bu siyahıda İlham Əliyevin adı olmamalıydı. Onun üçüncü dəfə namizədliyinin verilməsi bəlli ki, tamamilə qeyri-qanunidir. Mənəvi baxımdan isə bu ümumiyyətlə mümkün deyil. Əli bəydən xahiş edirəm ki, müxalifəti parçalamasın, onun fikirləri rejimin dəyərmanına su tökməkdən başqa bir şey deyil. Araz Səməd Şəkidən belə fikirləşir. Salam, Milli Şuranın keçirdiyi 1 manat aksiyası təxminən 10 il əvvəlki bir hadisəni yadıma saldı. Rauf Arifoğlu oxçulara yalvarır ki, yeni müsavat qəzetini 2-2-3-3 alın. Mamet Yeni Azərbaycan Partiyasından yazır bunu. Bizim daha təzə lider ehtiyacımız var. Bütün günü bu hakimiyyət özlərini reklam etdirirlər. Yetər artıq. Biz millətə olan prezidentin yanında, biz millətə yaxın olan prezidentin yanındayıq. Qəbələdə hamı Cəmil müəllimi dəstəkləyir. Bir ölkənin ki, prezidentin ən gözəl rayonlarda, dünyanın ən möhtəşəm şəhərlərində villaları, iqamətgahları varsa, demək saxta prezidentlə ömür sürürük. Və sonunu anlamadım. Qəbələdən Rəna yazıb bu fikirləri. Salam. Əli Əliyev namizədliyini irəli sürəndə iqtidar üçün qəbul edilməz dırnaq arasında müxalifət olduğunu bildirmirdi. Bəyəm, Əli müəllim görünür, müxalifəti sizdən daha yaxşı söyə bilən namizədlər qeydə alınıblar və sizə ehtiyac qalmayıb. Siz qeydə alınmamağınızdan müxalifəti günahkar sayırsınız. Yəni, mən müxalifət deyəndə Qüdrət Həsənquliyevi, Zahid Orucu, Hafiz Hacıyevi, Fuad Fərəc Quliyevi nəzərdə tutmuram. Görünür, sizin taktikanız doğru olmayıb. Siz konkret olaraq Milli Şuranı tənqid etməklə qeydə alınacağınızı düşünürdünüz. Qaldı hakimiyyətin sizdən qorxduğu üçün namizədliyini qeydə almamasına, bu ancaq gülüş doğurur. Ola bilər ki, başqa səbəblər olsun. Yaşar imzalı dinləyicimiz belə yazır. Bir qədər sonra cavab haqqınız olacaq. Hörmətli müxalifət, siz... bu Səyyaf imzalı dinləyicimizdir, yenə həmin ismarcı yazıb bir daha göndərib, valla bir şey anlamırıq. Realın Cəmil müəllimi dəstəkləmək təklifini alqışlayırıq, Qoşqar və atası belə yazır. Gələcəyə ilhamla ilhamla irəli. Mamet Yapdan yazır bunu və bu yeri gəlmişən İlham Əliyevin seçki şüarıdır. Realın bölgələrdə şöbələri varmı? Səyyaf soruşur bunu, bir qədər sonra cavab verərsin Atik bəy. Allah bizə kömək olsun, yeganə ümidimiz odur. Çünki burada, bura Azərbaycandır, bir ölkənin ki seçkisini Məzahir Pənahov başındadır. Vay bu millətin halına, yenə eyni simalar, antimilli nazirlər, ən gözəl variant ölkədən qaçmaq. Rasimə imzalı dinləyicimiz yazırdı bunu. Fuad müəllim Cəmil Həsənlindən də təmiz adam axtarırdı mı, yazır bunu dinləyicimiz. Və indiyə qədər eşitdiklərinizlə bağlı, əgər fikirləriniz varsa buyura bilərsiniz. Buyurun, Əli bəy, sizə başlayın.
Mən bu Cəmil Həsənli məsələsinə diqqət yetirmək istəyirəm. Hörmətli Natiq bəy də...
İki dəqiqə yekunlaşdıra bilərsiniz, yəqin ki.
Hörmətli Natiq bəy də onun namizədliyini dəstəklənməsi ilə bağlı mövqə bildirdi. Burada mənə elə gəlir ki, ictimaiyyətə düzgün informasiya vermək lazımdır. Cəmil Həsənli ayrılıqda namizəd olmayaraq Milli Şuranın çox yaxşı ziyalımızdır, yaxşı alimimizdir, fəxr etdiyimiz bir şəxsiyyətdir. Ancaq burada unutmaq lazım deyil ki, bu Milli Şura layihəsi başlayanda Moskva layihəsi kimi başlayıb. İndi lider dəyişikliyi həyata keçirildiyindən sonra Cəmil Həsənli əslində Milli Şurada özünüzün də ifadə etdiyiniz kimi toplanmış siyasi qüvvələrin siyasi reputasiyasının təmizlənməsi ilə məşğuldur.
Amma bu Rusiya layihəsi damğasını daha çox iqtidar vurmamışdı bu Milli Şuranın üzərinə.
Ən birinci biz qaldırmışıq, heç Milli Şura layihəsi olmadığı da biz bunu bildirmişdik. etmişdik və yenə də mövqe.
Amma eyni mövqedən çıxış edirdiniz. İqtidar da eyni şey deyirdi.
Söhbət ondan gedir ki, söhbət bu tamamilə başqa bir mövzunun söhbətidir. Bura girməyək. Mən bunu təsadüfdən deməmişdim. Fakt ortadadır. Rüstəm İbrahimov evində harda gizlənir Moskvada? Kimin köməkçisi idi, kimin təmsilçisi idi milyarderlər klubunun? Bu günləri də Milli Şuranın rəhbəri hələlik rəsmi Rüstəm İbrahimovdur. Unutmaq lazımdır ki, bu layihə Moskvada.
Amma milyarderlər klubunda prezidentin qudası kimi insanlar da var.
O Moskvanın iş adamıdır, büdcədən maliyyələşən böyük layihələrin icraçısıdır. O Putinin göstərişindən kənarda qala bilməzdi. Bu bir mənalı.
Putin İlham Əliyevindən yaxın dostdur.
O Rusiya maraqları ilə Putin maraqları eyni deyil. Rusiya maraqları.
Gəldi Bakıya bütün problemləri həll elədi.
Bəli.
Dövlət maraqlarından. Bəli.
Digər dövlətlər də gəldi öz maraqlarını həll elədi, burdan dağıldı. Bu mövzuya girmək istəmirəm. Mən özümüzə ünvanlanmış ittihamlara səs vermək istəyirəm. İkinci məsələ bu bizim mövqeyimizlə bağlı məsələdir. Mən başa düşürəm ki, biz sıra adamların Azərbaycanda həyata keçirmək istədiyi siyasi layihələrin qarşısında durmuşuq. Bizim ünvanımıza səsləndirilən iqtidarın adamıdır kimi damğalar bizim bizə vız gəliyor, bizim üçün əhəmiyyətli deyil və biz başa düşürük ki, bu hakimiyyətlə müxalifətin bir hissəsinin əl bir oyununu dağıtmadan Azərbaycanda real dəyişikliyə nail olmaq mümkün olmayacaq. Biz necə bugünə qədər iqtidarı tənqid etmişik və bu günləri mən Azərbaycan müxalifətinə bir kəlmə də söz deməməyimə baxmayaraq, simarıcıların içərisində həmin o köhnə turşumuş bəyanatlar yenə də səsləndirilir
və burada dinləyicilərim üçün
mən hörmətlə yanaşıram, ancaq turşumuş fikirlər kimi qiymətləndirirəm. Fakt ortadadır. Onların simpatiya bəslədiyi, dəstək verdikləri siyasi qüvvəni hakimiyyət qeydə alır, bizi kənarda saxlayır. Bu bilavasitə göstəricidir, indikatordur ki, bu Azərbaycan hakimiyyəti hansı mexanizmin Azərbaycan cəmiyyətini idarə eləyir. Bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm.
Çox qısa xahiş edirəm.
Burada namizədlərin hansı ardıcıllıqla imza toplama məsələsinə toxunuldu. Bu çox ciddi məsələdir. Bizim 117 seçki dairəsindən toplanmış imzalarımız var. Və təxminən 77 rayon inzibati ərazi vahidindən biz imza toplamışıq. Və kimin ölkədə imza toplayıb toplamadığından məlumatımız var. Görükür Azərbaycanda hakimiyyət qərar qəbul edən zaman özü imza toplanmış şəxsləri tamamilə sıradan çıxardı. Mən bilirdim ki, realın imzası toplanır yerlərdə, bizim imzalarımız yerlərdə toplanırdı və bu hakimiyyət otaqlarda yazılan icra hakimiyyətləri tərəfindən toplanmış və köçürülmüş imzalar olan namizədləri qeydə aldı və 5-6 gün ərzində 45 min imzanın yığılması çox absurd və gülüncdür. Bəzi namizədlər hətta bu müddət ərzində öz namizədliyini irəli sürmək üçün bu imzaları təqdim etmək gücündə oldular, dırnaqarası ifadə edirəm.
Buyurun Atik bəy.
Mən də bilavasitə suala cavab verim vaxtı məhdudiyyətlərini nəzərə alaraq. Real hərəkatının ümumiyyətlə ölkənin ərazi vahidi, ərazi bölgüsü vahidi tamamilə fərqlidir beyində. Bizim proqramımızda da bu təsbit olunub. Azərbaycanın rayonlarının bu formada qalması, xırda-xırda rayonların olması tamamilə absurd bir şeydir. Bizim proqramımızda böyük ellərin yaradılması və yerli özünü idarə etmənin gücləndirilməsi kimi çox mühüm və radikal bir təklif var, hansının ki, bugünəcən heç kim səsləndirməyib və biz artıq realı da həmin prinsipə uyğun olaraq regionlarda təmsilçiliklərini qururuq. Böyük tarixi əhəmiyyətli ellərin hansılar ki, yaranacaq gələcəkdə biz əminik ki, biz bunu həyata keçirdəcəyik və ölkəni dəyişəcəyik. Artıq o prinsip üzrə məsələn, Gəncədə, iri şəhərlərdən söhbət gedir. Gəncədə, Şəkidə, Sumqayıtda, Qubada, Lənkəranda, Mingəçevirdə, bu tipli şəhərlərdə artıq çoxdandır ki, realın yerli Cümhuriyyət ocaqları, biz onu adlandırırıq, Cümhuriyyət ocaqları fəaliyyət göstərir. Onlar əsasən gənclərdən ibarətdir, özləri yığışırlar, müəyyən diskussiyalar aparırlar, mövzular qaldırırlar, bizə müəyyən təkliflər irəli sürürlər, hətta proqramın müəyyən qisminin hazırlanmasında regionlardan gələn təkliflərin çox böyük rolu olub. Yəni, bizi hələlik bu yöndə öz işimizi qurmuşuq və partiya keçdikdən sonra da o Sovetdən qalma, Komünist Partiyasından qalma partiya quruculuğu modelindən biz imtina edəcək. Heç də şərt deyil ki, hər kənddə, hər qəsəbədə, hər rayonda bir partiya nümayəndəliyi olsun, raykom olsun, apkom olsun, necə deyərlər. Biz tamamilə fərqli bir modellə seçkiyə odaqlanmış bir partiya quracaq və dairələr üzrə koordinatorlar müəyyən olunacaq. Hər dairənin öz koordinatoru olacaq və bugündən artıq biz 2015 parlament seçkilərinə hazırlığa start da veririk bu partiyalaşma ilə bərabər və bütün dairələrdən realın namizədi olacaq 2015-ci ildə və parlamentin tamamilə qələbə ilə başa vurub parlament seçkilərində qələbə qazanmağı düşünürük.
Əhməd bəy telefon xəttindədir. Fuad Əliyev isə artıq telefon xəttindən çıxıb. Əhməd bəy, son olaraq dinləyicilərin səsləndirdiyi sizin haqqınızda fikirlərlə bağlı buyurun. Bir dəqiqə vaxtınız var.
Məndən bağlı əsasən fikirlər ondan ibarət oldu ki, Milli Şura yığışmaqla bağlı.
bilirsiniz mənim siyasi fəaliyyətimdən xəbər oluna bilirlər ki, mən həmişə birliklərdə olmuşam və əksəriyyətin iradəsini qəbul eləmişəm, konsensus prinsipindən çıxış eləmişəm. Və açığı bəlkə də indi bugünə qədər də hansısa bir ciddi nəticələrin ortada olması bununla bağlıdır, mən hesab edirəm. Milli Şura ideyasına biz ilk günlə əleyhinə olduq. Ona görə ki, bu layihənin altında Rusiyanın dəstəyi ilə Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı bir təhdid var. Yəni, biz bunu qəbul eləmədik. Biz milli hərəkətdən gəlmiş adamlarıyıq və Azərbaycan Rusiyanın təsir altından çıxması üçün 20 yanvar hadisəsindən keçmiş, Xocalı hadisəsindən keçmiş insanlar. Ona görə bizim üçün əxlaqi mənəvi dəyərə çox böyük əhəmiyyət kəsbilir. Ona görə heç bir halda hansısa bir siyasi qüvvənin Rusiya gəlib Azərbaycanın hakimiyyəti dəyişəcək fikrini ümumiyyət tərəddüdlük qəbul etmir. Sonra bəlli oldu ki, yəni bu hakimiyyət də onunla bazarlaşmaya getdi və sonra bu ideyanın özü iflasa uğradı. Ona görə ki, ideya cəhətdən də buraya yığışan qüvvələr bir-birindən yola getməz idi və s. Çox ciddi əsaslar vardır ki, əvvəldən söylənsin ki, Milli Şura ideyası baş tutmadı, tutmayacaq və tutması da Azərbaycan xalqının ziyanınadır. İndiki etapda da Milli Şurada bilirsiniz ki, əvvəldən təmsil olunduğunu bəyan edən qüvvələrin böyük bir qismi yoxdur, artıq İslamçılar orada deyirlər, el hərəkəti bilinmir orada var, yoxdur və s. Zəmil müəllim də və Əli bəy gözəl dedi ki, yəni bu ortada qalmış, çox pis vəziyyətdə tutaq ki, Rüstəm İbrahim bəy
10 saniyə çox xahiş edirəm.
Oyunları yekunlaşdırmaq üçün Zəmil müəllimin namizədliyi ortaya atıldı və bu da təəssüf ki, razılaşdırdı. Mən müxalifətin birlikləri ilə bağlı pozitiv fikirdəyəm. Ancaq bu birliklər necə olur olsun bu getsin və ya necə olur olsun prinsip olmamalıdır. Bu hakimiyyətdən üstün bir